in the spirit of that
Kulturen, spirit.
Stirring and beautiful hymn, and with Elder Hinckley's eloquent invocation.
Kay Elder Hinckley nga pagpangamuyo sa akong tagipusoon. Mga kauturan sa Espiritu sang pagluya ko nga maghambal sing prangka karon nga gawa ginalakip ko sa sinang pagprangkayang batan-on nga mga lalaki sang Aaronic priesthood. Kung ginaasoy natin liwat ang pinakamahalang danon sang first vision ni Joseph Smith kung kaisa wala kita nagatag sang hustong kahulugan hanungod sa makaladlok nga pag-atubangay nga natabo nga nagtuyo nga maglaglag sang bata nga lalaki para mapauntat ang bugna sang handa nga magabot. Wala kita naghambal na hanungod sa kaaway kagakuwala gid sing luyag nga maghambal na hanungod sa iapang ang inagihan sang batanon nga si Joseph Smith nagpanumdum sa aton kung ano ang dapat talantandaan sang kada lalaki kag kada batanon nga lalaki nga nagkapalamati. Numero uno si Satan, Satanas o kung si Lucifer amo ang amay sang mga binutig. Tawga siya bisan ano nga luyag ninyo matuod nga tunay nga persona nga malaot ang iyang mga tuyo kada sitwasyon malisyoso kag siya makagakurog sa pagtuhaw sang nagatubos nga kasanag sa pangunauna gidsang kamatuoran. Numero dos, siya nagapamatok sang walay untat sa pagpalangga sang Diyos sa pagpasaguli ni Isokristo kag sa buluhaton sang pagidait kag kaluwasan. Mag-aaway siya batok sa mga ini kung saan o kakundiin man sa nga iya masarangan. Nabalaan niya siya malutos kag palayason sa ulihi apang siya determinado nga magpadala, paidalom sa upod, upod sa iya sang iban nga madamo kung ini masarangan niya nga buhaton. Busa, ano ang pila ka mga taktika sang yawa sa sining paindis-indis sang kabuhing walay katapusan ang nakataya. Diri liwat may sa ang inagihan sa sacred group makahatag sing tulin si Joseph naghatag sa pagtingwa sang pagpamatok sa tanan nga magabot si Lucifer nagpanikasog sang amo ka makatilingalang impluwensya sa akon agud magapos ang akong dila nga ako hindi makahambal. Si Satanas hindi direkta nga makautas ang isa kabuhi. Ina isa sa madamo nga mga butang nga hindi niya masarang mahimo. Apang makitaan ang iya pagtinguha sa nga tapnaon ang buluhaton maayo nga matuman kung sarang lamang niya magapos ang dila sa mga himpit. Mga kautoran, kung ini matuod, nagapangita ako karon nga gabi sang mga lalaki, bata, kagtigulang, nga may nagakaigo nga pagpahilabot na nanungod sa sining pag-ilinaway, tunga sang maayo, nagmalain nga magsakop sa maghambal. Yara kita sa gira, kag sa madason nga mga minutos, gusto kung nga mangin one-man recruiting station. Kinanglan ko bala nga maghagong sang pila ka mga nota sang we are only sang naibalaan ninyo ang linya nga bala nagasiling nagahulat kami karon sa mga soldado nga luyag magbuluntad. Oo, ang dako nga butang na hanungod sa sining pagtawag sa armas o mga iniwala nagapangayo sang magbuluntad maglupok sang ripley o kon maghaboy sang granada. Iniluyag namon nga batalyon sa mga magkuha bilang sangyan iba nila ang kada pulong maghalin sa pagwa sa ba sang Diyos. Busa, gapangita ako sa mga gabi sa mga misyonaryo nga hindi magbuluntad sa pagapos sang dila mga ila apang bulig sang Espiritu sang Ginoo kag sang gahom sang ila priesthood. Magabukas ang ilababa ka maghambal sang milagro kag among paghambal sang kaisagin siling sang naunon ang kauturan among mangin paagi kundiin ang pinakamabasko ng mga buhat sang pagtugin na buhat sa pagkaabot pagkabuhaton. Pinasay ko ngayon na pangabay ang batanon nga lalaki sang aron nga maglingkod sing tiso kag matalupang don para sa inyo tiguti ako magamit sang paanggid sang paghampang ini isa ka kabuhi kag kamatayon nga paindis-indis nga yara kita batok sa kaaway nga akig sa inyo kag akig sa sining buluhaton. Busa mga tubang ako sining jutay nga inyon nawong sa ilong kag ilong kag magkaigo kag kalayo sang tingog agod magsunog sing jutay sang inyo mga kila paagi nga maghimo sa mga coach inhimo sa mga coach kon ang hampang daw patas kag ang magkalaglagon makahulugan sang tanan kag bangod ang hampang nagapadayon ginhambal sing coach ang inyo maghampang sining pagbungguan ay ang pila ka. Ina, mga batanon ko ng mga abyan, ang hindi ninyo dapat buhaton ang Diyos, hindi mabawli wala. Gani kita, may isa, kadi masulhay nga pililion, kamo, kag ako, ini, amo ang mayara, ang linibo ng mga aronic priesthood, nga batanon nga ang mga lalaki, nga yara sa talaan sang simbahan, bilang kuluhaan naton sang mga missionary nga mag-alagad sa maabot, apang ang panghangkat, amo ang magpabilin sa yantong mga deacon, teacher, kag priest nga mangin nagkakaigo nga aktibo kag husto nga takos para matangduan nga elder kag magalagad bilang misyonaryo. Gani ginakinanglan naton ang batanon nga mga lalaki yara sa hubon nga magpabilin nga maguntat sa pagdribol pagwa sa linya sa tion sang kinanglan nga kamo magbuylog sa hampang nga bugos ninyo sa nga tigipuson halos tanan nga paindis-indis nga atletiko nga ako na hibalaan ang mga dulunan nga ginlinya sang akon mga sa ukon sa sagwa kundi in sa sulod sini ang mga manugampang dapat magpabilin nga agon makahampang ti ang Ginoo naglinya sang mga linya kag pagkatakos para sa yadtong gintawag nga pag-alagad sa iya sa sining buluhaton wala sang misyonaryo nga sarang di maghinulsol sang sexual nga kalapasan o kon basto nga pagamba o kon paglantaw sa pornografiya kag dayon maglaom nga maghangkat sang iban nga maghinulsol sining amo ini nga butang indi ninyo mahimo ini ang espiritu indi magupod sa inyo kag madunlan kamo sang mga tinaga samtang kamo nagahambal sa ila indi kamo sarang magpanglakaton sa gintawag ni lihay nga ginumilian nga banas kag maglaom sa paggiya sang iban sa makitid nga masipot ang alagyan indi sarang mahimo apang may sabat sa nga lubos para sa inyo kag sa manog pangosisa sa inyo pagaduawon bisan sino man kamo kag bisan anuman ang inyo ginabuhat nabuhat sarang kamo mapatawad ang kada isa sa inyo batan-on nga mga lalaki sarang magbilin sa likod sang anuman nga kalapasan nga kamo ginabudlayan hindi kamo ang ini amo ang milagro sang kapatawaran ang milagro sang pagpasaguli ni Hesu Kristo apang hindi ninyo mahimo ini nga wala sing aktibo pagpanaad sa ebanghelyo kag hindi ninyo mahimo ini nga wala sing paghinulsol o kon diin ini ginakinahanglan kon kinahanglan nga nga mga bay ako sa inyo nga mangin aktibo kag mangin matinlo
Now, brethren,
mga kauturan, naisog kami nga naghahambal sa inyo bangod ang anuman nga hindi prangka talagsa nga daw nagabunga. Maisog kami nga naghahambal bangod si Satanas isa katunay nga tinuga nga handa nga maglaglag sa inyo kag ginaatubang ninyo ang iya impluwensya sa edad nga mas manubo kag mas naganubo. Gani, kinakwelyuhan namon kamo kag magsinggit sang mabaskog sa amon naibalaan nga paano magpamati ang gahod nga pagilinawan matunog ang maatag nga mabatian magkari kang magbuylog sa hubon batanon nga mga kaabyanan kinahanglan namon ang napulo ka mga linibo nga mas madamo pa nga mga missionary sa mga binulan kag tinuig nga maabot sila kalabanan nga dapat magalin sa Aaronic priesthood nga pagatangduan aktibo matinlo kag takos nga mag-alagad. Sa yadtong mga nag-alagad o kung nag-alagad, nagapasalamat kami sa inyo kaayuhan nga nabuhat kag sa mga kabuhi nga inyo natandog na pakamaayuhon kamo. Kinatalupangod manamon ang mga mayara sa pila ka nag-alaom sa bugos nila nga kabuhi nga mag-alagad sa mga misyon apang bangod sa mga sakit o kung iban pa nga kasablagan sa labaw sang sa ila madumalahan, hindi sila makahimo sine. Ginatahod namon kamo nga may bugal sa, kag sa publiko. Nahibalaan namon ang inyo mga handom kag ginadayaw namon ang inyo devotion. Yara sa inyo ang amon pagpalangga kag pagdayaw. Yara kamo sa hubon kag dalayon nga magapabilin bisan nga kamo dongganon kag ginapasaylo sa bugos nga panahon nga sa pag-alagad habang kinanglan namon ang nabilin sa inyo. Karon mga kauturan sa Melchizedek priesthood Hindi magyuhom kag magsulay sa nagasandig sa inyong mga pulungkuan. Hindi pa ko tapos kinanglan namon ang linibo ka madamo nga mga magtiayon nga mag-alagad sa misyon sang simbahan. Kakada misyon president nagapangayo sa ila bisan diin sila mag-alagad nga aton matigayon managadala sang pagkahamtang sa buluhaton nga hindi mahatag sa mga 19 anyos bisan ano ang ila kaayo. Ang agon mapadasing ang madamong apagtian o mag-alagad, ang unang panguluhan ang naghimo sang pinakamaisog kag pinakamaalwan nga hulag sa buluton sang misyonaryo sa uli sang 50 anyo sang Mayo siningatuig ang mga pangulo sang priso sagwa makabaton nga sang paghibalo nga ang gasto sang magtiayon sa balay kag kita naghambal lamang sang nanugo sa gasto sa balay pagadugangan sang pondo sang pangmisyon sang simbahan kon ang gasto labaw sa unang ginpaton nga kantidad kada bulan. Ta ano ka ano nga bugay ini padalasing langit tabang sa sulong pinakadakong gasto nga ginatubang sang aton magtian sa silang misyon ang mga ang brother nagpamatud man nga ang mga misyon sang magtian sa ranga mangin anom tubtubdu si kabulan subong man sang kinaandan nga gesture 18 o kon 24 kabulan sa isa pagid ka matahom nga hagyo ang pahanugot ginhatag sa mga magtian nga magpauli sa malipot para import sa importante nga mga kaiwatan kag sila maga, hindi na magkabalaka nga kamo mapanuktok sa mga ganan o kung magsunod sa mga sa mga schedule subong sang 19 anyos wala namon ginapangayo ina sa inyo apang may madamo nga iban pangabutang nga inyo nga may malapan nga kaiwalian o kung paano niyo baton ang mga ini mga kauton tungod sa maayo nga nagkagaigo nga mga kabangdanan malawas noon sa nga kamaayo panimalay o kon ginumihan ay balaan namon nga ang pila sa inyo hindi makalakat sa karon o kon bisan sa noo. Mga bishop kag president sa stake hambali ini nga mga kinanglan sa inyo mga konsya pag sinab- maglingkod sa ibabaw tion sa tion sang inyo pagtilipon kag mag pinangamuyuan nga maglantaw sa komunikasyon para sa mga pagpabatyag nanungod sa mga yadtong dapat magbaton sa pagtawag dahil makiglaygay sa ila kag buligi sila nga magtalan sang pizza para sa pag-alaga mga kauturan kon ini matabo hambali ang inyong mga asawa kon sarang ninyo mabilin nyo sa landigan kang bangko kag remote control sa pila ka malipot nga bulan sarang nila mabayan ang ilang mga apo yadtong mga magagmay nga mga linay mangin maayo lang kag ako nagasaad sa inyo nga kamo magahimo sang mga butang para sa ila sa pag-alagad sa Ginoo nga mga kalibutan nga walay katupto ini gid inyo masarang nga mahimo kon kamo magpabilin sa puluyan agod magtatap sa ila anong mas dakong dulot nga la, mga lulo kag lula makahatag sang ila kaliwatan sang samahambal ng buhat kag sa pulong nga sining panimalay kita nagalagad sa mga misyon ang misyonaryo nga buluaton hindi lamang isa ka butang nga kinanglan naton buhaton sa sining dako malapad kag matahom nga simbahan panghalos ang tanan pangadapat napon buhaton nagasalig sa katawan sang nga una dapat makabati sang ebanghelyo ni Jesucristo kag magkari sa pagtuo patod kun nga inang ulihing mando ni Jesus mag napulugduha basta amo ang yano agud busa kamo maglakat ka magtudlo sa tanan nga pungsod bunyagan sila sang alan sang amay sang anak kag sang Espiritu Santo dayon sang amo lamang nga magbilin ang mga bugay sang ebanghelyo magabot paghiliog yon sang panimalay mga programa sang batanon mga saad sang priesthood kag mga ordinances nansa sang nagailig nga pagpadulo sa templo apang subong sa pagsaksi ni Nephi wala sa mga ina ang sarang nga magabot tubtub ang isa makasulod sa puerta upod ang tanan nga mga buluhaton padulong sa banas sang kabuhing walay katapusan kinanglan namon ang mas madamo pa nga mga missionary nga makabukas sinang mga puertahan kag magabulig sa iban pasulod sini halin sa mga kadatao, bata man o tigulong naghahupot sang priesthood, nagapangayo ako sang mas makusog kag mas dibutong tingog. Isa ka tingog nga hindi lamang batok sa haring malaot kag sa iya nga amo ang persona sini apang isa ka tingog nga kaayuhan sa kaayuhan, isa ka tingog para sa ebanghelyo, isa ka tingog para sa Dios. Mga kauturan sa tanan nga pangidaron. Palusa ang inyo mga dila. Bantayi ang inyong mga tinaga nga magbuhat sang milagro sa mga kabuhi sang yadtong hindi nakabati sang kamatuoran. Bangod wala nila mahibal-an kundiin pangitaon. mangin madasig maabtik sa patagawayan, magkamotor kamatuoran ang aton kalo, panagang kagtaming. Magtindog sa aton haya sa mga hayahay, dungganon sila ng nagalupad. Daw ano kasadya, nga kita magapauli. Sa ngalan ni Hesukristo ang aton agalon. Amen.